Λίγο να δούμε πώς πάνε τα οικονομικά μας εδώ με τις θετικές εξαγωγές, καθώς με έτσι αγωνία περιμέναμε να δούμε πώς πήγε το πρώτο τετράμινο του 2022, γιατί όλα έχουν να κάνουν με τα οικονομικά και με όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη, βεβαίως, που δεν είναι και τα καλύτερα πράγματα. Φαίνεται ότι άντεξαν με μικρή μείωση πάντως οι κριτικές εξαγωγές. Καλύτερα δεν θα μπορούσα να μας τα πει κανείς άλλος από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγείων Κρήτης, τον κύριο Αλκιβιάδη Καλαμπόκη. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, μια χαρά εσείς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πάμε λοιπόν, δώστε μας έτσι τα στοιχεία, μπας και πάρουμε λίγο κουράγιο, ότι παρά την πίεση που βλέπουμε στην παγκόσμια βεβαίως αγορά, εμείς αντέξαμε λίγο καλύτερα.
Αντέξαμε, αν λάβουμε υπόψη μας τα εξής γεγονότα. Πρώτον, συγκρίνουμε το 2022 με το 2021 που ήταν η καλύτερη χρονιά, και αποτέλεσε σταθμό ρεκόρ για τις κριτικές εξαγωγές, άρα ο πύχης, ο περσινός ήταν πάρα πολύ ψηλός. Συγκρίνουμε το 2022 σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονική περίοδο που οι παγκόσμιες ανακατατάξεις και αναταράξεις είναι πολύ σημαντικές, γιατί έχουμε τις εξής παραμέτρους που επηρεάζουν τις κριτικές εξαγωγές. Mm-hmm. Πρώτον, το θέμα του πολέμου. Δεύτερον, το ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει επιβαρύνει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής, άρα και την τελική αξία του προϊόντος. Τρίτον, το κομμάτι του μεταφορικού κόστους, το οποίο έχει ξεπεράσει κάθε λογική, κάθε πρόβλεψη, κάθε πιθανό σενάριο, σε πολλές φορές έχει κοσταπλασιαστεί σε σχέση με το παρελθόν και ιδιαίτερα σε εξαγωγές που έχουν να κάνουν με θάλασσα, όπου τα κόστη και η ναύλη είναι πέρα από κάθε λογική, 20 και 30 φορές πάνω. Τέταρτον, οι εξαγωγές μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι μέσα στη δεκάδα των χωρών που αγοράζουν φυσικά προϊόντα, καθίστανται όλο ένα και πιο δύσκολες, τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλέον μια τρίτη χώρα, άρα οι τελωνιακές διαδικασίες και όλα τα γραφειοκρατικά που απαιτούνται είναι τόσο πολύ δύσκολα όπως είναι στο κομμάτι της Αμερικής. Με όλους αυτούς λοιπόν τους αρνητικούς παράγοντες, σύν το γεγονός ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να μην χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις, είχαμε μια πολύ μικρή μείωση της τάξης του 2,2% και πιο συγκεκριμένα φτάσαμε στα 229,7 εκατομμύρια έναντι 234,9 εκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα του 2021.
Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα με τα προϊόντα, με τους κλάδους τέλος πάντων, τι γίνεται? Για πείτε μας έτσι, δώστε μας μια εικόνα, ποιος πήγε καλύτερα, ποιος έπεσε.
Ναι, οι εικόνες των κλάδων είναι παραδοσιακά σταθερές.
Σταθερά.
Διακυμάνσεις υπάρχουν όταν διαταράσσεται το ελαιόλαδο. Πάντα ο κλάδος των τροφίμων και ποτών είναι ο πρώτος και αυτή τη στιγμή είναι περίπου το 57% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών. Που εδώ έχουμε την εξής παρατήρηση και είναι η φορά που πλέον κοιτάζουμε και τα ποιοτικά στοιχεία, όχι μόνο τα ποσοτικά. Δηλαδή, είχαμε το συγκεκριμένο διάστημα 130 εκατομμύρια ευρώ εξαγωγές για τα τρόφιμα και ποτά. Είχαμε μια μείωση περίπου της τάξης του 10%, αλλά 20% σε ποσότητα. Και αυτό προέρχεται κυρίως από το ελαιόλαδο, που ενώ πέσαμε σε όγκους, οι τιμές ήταν υψηλές, καθίστηκαν υψηλές και γι' αυτό δεν είχαμε 20% σε ποσότητα, 20% σε αξία. Mm-hmm. Είχαμε μείωση 20% σε ποσότητα και 10% σε αξία. Ο δεύτερος κλάδος που πάντα είναι και αυτός πολύ δυναμικός για την κρητική οικονομία είναι ο κλάδος των χημικών και πλαστικών, με ένα μερίδιο περίπου 27%. Αυτοί οι δύο κλάδοι, δηλαδή αυτή τη στιγμή τα τρόφιμα και τα ποτά και τα χημικά και πλαστικά, αποτελούν το 84% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών. Στο συγκεκριμένο κλάδο τώρα, το χημικό και πλαστικό, ενώ είχαμε μία μείωση 4,5% σε ποσότητα, είχαμε αύξηση 27,6%. Που σημαίνει λοιπόν ότι και εδώ τα προϊόντα, έχοντας επιβαρυνθεί από το πετρέλαιο, το ενεργειακό κόστος, από το μεταφορικό κόστος, ενώ έχουν πέσει οι όγκοι, έχει αυξηθεί η αξία των εξαγωγών που έχει κάνει ο συγκεκριμένος κλάδος. Και μετά το υπόλοιπο 16% είναι όλοι οι κλάδοι που ακολουθούν, αγροτικός εξοπλισμός, μηχανές,
ναι, ναι, ναι,
κτλ.
Mm-hmm. Κύριε Καλαμπούκη, ήθελα να ρωτήσω σχετικά με αυτό που είπατε δύο και τρεις φορές, τέλος πάντων, με τις μεταφορές που επιβαρύνουν, εννοείται, όλους εμάς εδώ τους κριτικούς. Με αυτό το περιβόητο μεταφορικό ισοδύναμο δεν γίνεται κάτι, δεν βοηθάει καθόλου?
Δεν βοηθάει, θα σας πω γιατί. Το μεταφορικό ισοδύναμο ως λογική και ως πολιτική είναι μια σωστή πράξη. Απ' την άλλη όμως, αυτό τι κάνει? Εκμηδενίζει, ας το πούμε, ή φέρνει σε μια πιο ίση κατάσταση τους Κρήτες εξαγωγής σε σχέση με άλλους συναδέλφους από την Ελλάδα. Όμως, το κόστος αυτό που είναι ένα επιπρόσθετο σε σχέση με κάποιον που εξάγει από τη στερεά, από μέρος που δεν έχει το κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς.
Σωστά.
Δεν είναι αυτό που επηρεάζει. Αυτή τη στιγμή, για να στείλουμε ένα κοντέινερ στην Αμερική που κάποτε το πληρώναμε 1.200 δολάρια, τώρα μπορεί να κάνει 10, 12, 20 χιλιάδες δολάρια.
Απίστευτο.
Και να το βρεις κιόλα. Γιατί υπάρχει μια τεράστια έλλειψη σε εμπορευματοκιβώτια, σε κοντέινερ. Δημιουργήθηκε πολύ μεγάλο πρόβλημα με το κλείσιμο του λιμανιού της Σανγκάης, όπου μπλοκαρίστηκαν δεκάδες χιλιάδες κοντέινερ.
Mm-hmm.
Άρα αυτό δημιούργησε μια επιπρόσθετη αναστάτωση στο παγκόσμιο εμπόριο. Συν το γεγονός ότι όλη η εμπόλεμη περιοχή στην Ουκρανία και στη Ρωσία έχει αποκόψει χερσαίες επικοινωνίες, άρα χρειάζεται κάποιος να περάσει και να κάνει επιπρόσθετα χιλιόμετρα για να πάει να κάνει εξαγωγές στις όμορες χώρες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά επιβαρύνουν το τελικό προϊόν. Και έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι δεν είναι πάντοτε επιθυμητό να λέμε ναι, να αυξηθεί η τιμή. Να αυξηθεί η τιμή σε ένα λογικό πλαίσιο για να μπορεί να το πάρει ο καταναλωτής. Άμα γίνει δυσπρόσιτο, πλέον δεν θα είναι το προϊόν μας προσιτό προς τον ξένο που το αγοράζει.
Mm-hmm. Και φανταστείτε τώρα, επειδή συζητούσα προχθές στο ραδιόφωνο εδώ με τον επίτιμο πρόξενο της χώρας μας στη Νέα Ζηλανδία, τον κύριο Γιώργο Νεωνάκη, μας ανέφερε ότι και εκεί δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, με αποτέλεσμα, ας πούμε, τα λεμόνια, να σας πω, να πέφτουν κάτω γιατί δεν μπορούν να τα μαζέψουν, και να γίνεται εισαγωγή λεμονιών από την Τουρκία και να το πληρώνουν 9 ευρώ, ας πούμε, το κιλό, 8 με 9 ευρώ τα λεμόνια, και 12 με 13 ευρώ την ντομάτα.
Μα είναι το πέμπτο στοιχείο το οποίο λειτουργεί αρνητικά αυτή τη στιγμή στον παραγωγικό ιστό, όχι μόνο της χώρας, αλλά και στον παραγωγικό ιστό χωρών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ομοειδείς κλάδους όπως εμείς. Δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Με την έλλειψη του εργατικού δυναμικού, που το βλέπετε και στο κομμάτι του τουρισμού και στο κομμάτι του επιστημιστικού κλάδου.
Σωστό.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πολλές καλλιέργειες μπορεί να μην ολοκληρωθούν.
Mm-hmm.
Επίσης το κόστος μπορεί να αυξηθεί. Παίρνοντας κάποιον, είτε είναι πρόσφυγας, είτε είναι μετανάστης, είτε το οτιδήποτε, που ναι, πρέπει να δουλέψουν για αυτοί και να ενσωματωθούν.
Βεβαίως.
Μέχρι να μπει στην διαδικασία του να αντιληφθεί τι είναι παραγωγή, πώς γίνεται και όλα αυτά, υπάρχει χαμένος χρόνος. Άρα και αυτό είναι ένα επιπρόσθετο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ήμουνα τις προάλλες στην Γερμανία.
Mm-hmm.
Μιλούσα με κάποια πολωνικά συνεργεία. Μου έλεγαν ότι οι Πολωνοί έχουν απορροφηθεί από τους Γερμανούς. Οι Πολωνοί εργάτες ήταν, ας πούμε, ένα εργατικό δυναμικό.
Mm-hmm.
Πήραν οι Γερμανοί. Και τώρα οι Πολωνοί δουλεύουν με τους πρόσφυγες στους Ουκρανούς. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένας κύκλος, ο οποίος όμως το ισοζύγιο του είναι αρνητικό.
Σωστά.
Και δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα, δυστυχώς, όπως σας τα είπε και ο επίτιμος πρόξενος, δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας ή την περιφέρεια τη δική μας. Αφορούν γειτονικές χώρες, μακρινές χώρες.
Mm-hmm.
Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο. Και γι' αυτό στον πρόλογο που σωστά είπατε ότι ναι, είναι επιτυχία το ότι αυτή τη στιγμή κρατάμε τα νούμερα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον.
Στο μέλλον δεν το ξέρουμε, ναι. Και δεν μου λέτε τώρα, για να επιστρέψουμε λίγο σε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον, τελικά ποιες είναι οι χώρες που στηρίζουν τις εξαγωγές μας στο μεγαλύτερο κομμάτι τους?
Οι χώρες εδώ επίσης έχουμε, θα λέγαμε, μια παραδοσιακή δεκάδα με μικρές αλλαγές, που η διακύμαση στην πρώτη και στη δεύτερη θέση είναι καθαρά θέμα ελαιολάδου, δηλαδή πότε το ελαιόλαδο είναι σε χαμηλότερη τιμή και αγοράζεται από τους Ιταλούς, ή πότε είναι σε υψηλότερη τιμή, δεν μας προτιμάνε και φεύγει το εκεί η μεγάλη ποσότητα σε τυποποιημένο. Οι πρώτες χώρες λοιπόν είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ολλανδία, η Ρουμανία, η Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως βλέπετε στη δεκάδα των χωρών, ξεχωρίζουμε μόνο δύο χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αμερική και την Αγγλία. Οι υπόλοιπες είναι χώρες οι οποίες παραδοσιακά αγοράζουν τα προϊόντα μας. Για τον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, εξακολουθεί να είναι η Ιταλία πρώτη, με πολύ μικρή διαφορά στην Γερμανία. Που και η Ιταλία είναι πεσμένη σε σχέση με το παρελθόν. Διότι ένα κομμάτι, όπως σας είπα, λόγω του ότι το προϊόν μας ήταν ακριβότερο, έβγαινε περισσότερο τυποποιημένο. Οι Ιταλοί δεν μας προτίμησαν στο βαθμό τον οποίο επιθυμούσαμε ή να απορροφήσουν, το οποίο και, αν θέλετε, είναι και ένα θετικό μέσα σε όλα αυτά τα αρνητικά. Αλλά η δεκάδα των χωρών είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια.
Mm-hmm. Και είναι βεβαίως σημαντικό να το παραλύσουμε και με τα αποτελέσματα που είδαμε, θέλω να πω, με τις αφίξεις των τουριστών. Νομίζω ότι είναι η ίδια φωτογραφία που είδαμε εδώ στο Καζαντζάκης, δηλαδή από τις χώρες, θέλω να πω, που έρχονται
από
εδώ.
Από τις χώρες, σωστά. Βλέπουμε ότι και η Γερμανία και η Γαλλία,
έτσι είναι.
Και η Αμερική και οι αδερφοί μας, οι Κύπροι, οι Ιταλοί, mm-hmm. που τον Αύγουστο κατακλείζουν την Ελλάδα και την Κρήτη, mm-hmm. είναι οι χώρες οι οποίες προτιμούν όχι μόνο την Κρήτη σαν τουριστικό προορισμό, αλλά προτιμούν και τα προϊόντα μας, που αντιλαμβάνεστε πόσο κρίσιμη είναι η διασύνδεση του περιβόητου πρωτογενού τομέα με την παροχή υπηρεσίας, με τον ξενοδοχειακό κλάδο, με την σύντηση που πρέπει να έχουν οι ξένοι τουρίστες, ούτως ώστε να μεταφέρουν το μήνυμα επιστρέφοντας στην πατρίδα τους και να γίνονται και οι καταναλωτές των προϊόντων στη συνέχεια.
Εδώ δεν είναι, κύριε Καλαμπόκη, πολύ σημαντικό λοιπόν να ξαναβάλουμε στο τραπέζι τη συζήτηση που την κάνουμε εμείς, τουλάχιστον που γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, την έχουμε κάνει 100 φορές, 200, 300, δεν ξέρω πόσες. Δηλαδή το να βάλουμε και στα μεγάλα ξενοδοχεία το κριτικό προϊόν. Γι' αυτό οι Γερμανοί ξέρουν, ας πούμε, και πάνε και το ζητάνε έξω το προϊόν αυτό, το λάδι μας, εν πάση περιπτώσει.
Προφανώς το κομμάτι της σύντησης, το κομμάτι της εστίασης, είναι πάρα πολύ σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας στη δεύτερη φάση. Δηλαδή, η πρώτη φάση είναι να έχουμε την προσέλκυση του τουρισμού, να έρθει εδώ ο επισκέπτης, ο Γερμανός, ο Γάλλος, mm-hmm. ο Αυστριακός. Το επόμενο επίπεδο είναι πραγματικά να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη παρουσία και εντός των ξενοδοχείων, όχι μόνο στα έξω εστιατόρια. Έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια προσπάθεια, δεν μπορεί να την παραγνωρίσει κανείς. Mm-hmm. Δεν είναι όμως στον επιθυμητό βαθμό.
Ναι,
προσπάθειες σωστά. Γίνονται και από τους παραγωγούς μας και από την προσπάθεια των επιμελητηρίων του νησιού, που φέτος και εμείς βοηθήσαμε στην Αθήνα να φέρουν πιο κοντά τους παραγωγούς με τους ξενοδόχους.
Σωστά.
Αλλά ακόμη θέλει δουλειά. Είναι σωστή η παρατήρηση, κύριε Παπαδάκη. Θέλει δουλειά, ούτως ώστε αυτό που λέμε κριτική διατροφή, που πραγματικά είναι ένας θησαυρός, είναι ένας πλούτος της κριτικής γαστρονομίας, να περάσει στην καθημερινότητα του τουρίστα αυτές τις 7, 10, 15 μέρες που κάθεται στην Κρήτη, να αντιληφθεί το πλούτο, το διατροφικό πλούτο, και γυρίζοντας την πατρίδα του να το ζητήσει. Όσο υπάρχει ζήτηση, τόσο και ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ψάξει να βρει το προϊόν.
Έτσι είναι.
Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η παρατήρηση που κάνατε, ότι μοιάζουν οι χώρες των επισκεπτών
στις αφίξεις, ναι. Ναι.
Είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο παιχνίδι. Θα πρέπει και οι ξενοδόχοι, αντιλαμβανόμενοι το κόστος, που πιθανόν ορισμένες φορές τα προϊόντα μας θα είναι ακριβότερα, mm-hmm. αλλά δεν μπορεί να τα έχει όλα σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να είναι κατάπι ακριβότερα. Πιστέψτε με, πολλές φορές δεν είναι, αλλά όμως δεν έχουν καμία σχέση ο πλούτος, ο γαστρονομικός πλούτος, η γκάμα που έχει η κριτική διατροφή με τεράστιες συνταγές, πληθώρα συνταγές και ποικιλίες διαφορετικές, από το να βλέπουμε τα τραπέζια βούτυρα, να βλέπουμε
παραμάδες
εισαγόμενες αμφιβόλου ποιότητας, ανθόμελα, ενώ η Κρήτη διαθέτει όλα αυτά, όχι μόνο σε πληθώρα, αλλά και σε τρομερή ποιότητα. Δεν
βέβαια.
Είναι τυχαίο το γεγονός, θέλω mm-hmm. να το πω, mm-hmm. ότι υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες προϊόντα της Κρήτης, τα οποία βραβεύονται σε διεθνείς διαγωνισμούς για την ποιότητά τους, για τη συσκευασία τους, για την πιστοποίησή τους, αλλά ακόμη και για την πρωτοπορία τους. Πρόσφατα, μέλια της Κρήτης έχουν πιστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και από άλλα πανεπιστήμια για την διατροφική ιδιαιτερότητά τους, που πλησιάζει πολλές φορές το περίφημο λάδι Μανούκα, mm-hmm. το περίφημο μέλι Μανούκα.
Το μέλι
Μανούκα, το οποίο παράγεται στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο μεγάλο οπλοστάσιο διαθέτουν τα κεντρικά προϊόντα για να τα παίρνουμε στο εξωτερικό και πολλές φορές να μην αναγνωρίζεται η αξία τους ή για χύψη ζήτα λόγους να μην μπαίνουν ακόμη στο βαθμό που θέλαμε στο κομμάτι της εστίασης του ξενοδοχείου αλλά και απ' έξω.
Και έξω,
δηλαδή,
βέβαια.
Να μαγειρεύουμε με άλλο, με άλλο λάδι, ας πούμε, με άλλο τύπο ελαιού που ήταν και ακριβότερο, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή τώρα τα λάδια της Ουκρανίας είναι πολύ ακριβότερα.
Mm-hmm.
Και να μην έχουμε όλη αυτή τον πλούτο της διατροφής, το αναγνωρίζουν οι ξένοι και το βλέπουν και αποτυπώνεται στα νούμερα που είπαμε πριν.
Βεβαίως. Η προσπάθεια πάντως θα συνεχιστεί. Προς πείσμα των δυσκολιών των καιρών, κύριε Καλαμπόκη, πρέπει να γίνει, γιατί αξίζει η Κρήτη να βρίσκεται παντού, ας πούμε, και τα ελληνικά προϊόντα γενικότερα.
Η Κρήτη είναι ένα brand name, το έχουμε πει, που πουλάει από μόνο του. Όλες οι πρωτοβουλίες που έχουν γίνει σε επίπεδο Κρήτης, από το σύνδεσμο, από τα επιμελητήρια, από την περιφέρεια, ήταν πάντοτε πρωτοποριακές.
Mm-hmm.
Και έρχονται όλες οι υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας και ρωτάνε, είτε στο λέει τα αγρότητα τοπική σύμπραξη, είτε λέει την εμφάνιση της περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις. Το ξέρετε εσείς, από πολύ παλιά που πηγαίναμε στα περιφέρεια Κρήτης,
ναι,
ήμασταν οι πρώτοι.
Ναι, ναι.
Αλλά όλες οι περιφέρειες βρίσκονται στο εξωτερικό.
Βεβαίως.
Όλων των περιφερειών.
Βεβαίως.
Και αν θυμάστε, χρόνια πριν που κάναμε το ρεπορτάζ, επέμενα και έλεγα ο άξονας για να φτιαχτούν οι εξαγωγές είναι το περιφερειακό μάρκετινγκ. Και αυτό τώρα το βλέπουμε και γίνει πράξη. Μπορεί να μην το λέμε πια, αλλά ήταν ένας αγώνας που στην καθημερινότητα προσπαθούσαμε να το επιβάλλουμε. Και τώρα πια πας σε μια διεθνή έκθεση του εξωτερικού και δεις τουλάχιστον το 50% των περιφερειών εκεί.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι που ακολούθησαν οι Ιταλοί χρόνια, άρα το ακολουθούμε και εμείς ετεροχρονισμένα. Για να πάμε στο επόμενο βήμα που είναι πιο ουσιαστικό, που είναι ακόμη πιο κατετοποιημένο, που θα το δείτε στις επόμενες παρουσιάσεις και της περιφέρειας Κρήτης αλλά και των υπολείπων περιφερειών της Ελλάδας, της διεθνής εκθέσης, με άξονα, να το πω μια και πολλές φορές για τις εκθέσεις, με άξονα την επερχόμενη ΣΥΑΛ, που είναι, αν θα λέγαμε, η μεγαλύτερη έκθεση για φέτος,
σωστά,
για το 2022, η μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο, όπου και η περιφέρεια Κρήτη θα έχει τη τιμητική της μαζί με πληθώρα άλλων ελληνικών περιφερειών.
Mm-hmm.
15 με 19 Οκτωβρίου, πάνω από 7.500 εκθέτες, πάνω από 330.000 επισκέπτες. Θα είναι η γιορτή των τροφίμων και των φωτών και των ποτών για φέτος. Θα είναι η πρώτη πραγματικά μεγάλη έκθεση μετά την παγκόσμια έκθεση, μετά την περίοδο της πανδημίας.
Mm-hmm. Λοιπόν, ωραία. Θα έχουμε να λέμε λοιπόν πράγματα. Να είμαστε καλά, κύριε Καλαμπόκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους